14-nchi bob.
Yahudiylar xamirturishsiz non yeydigan fisiq bayramiga 2 kun qolgan edi. Oliy ruhoniylar va ulamolar Isoni hiyla bilan tutib o'ldirish uchun fursat poylab turgan edilar. Ular
bu ish faqat bayram kunlarida bo'lmasligi kerak. Yana xalq g'aloyon qilmasin,
deyishdi. Iso Baytaniya qishlog'ida Mahov Simonning uyida mehmon bo'lib o'tirgan edi. Bir ayol ganchdan yasalgan idishda sof qimmatbaho sumbul moyi olib keldi. Idishni sindirib, moyni Isoning boshiga quydi. Ba'zilar bundan g'azablanib, bir-biriga
"Bu moyni bunday isrof etishning nima keragi bor edi? Mana, bu moyni 300 kumush tangadan ham ko'proqqa sotib, kambag'allarga taqsimlab berish mumkin edi-ku,"
deb ayolni qattiq koyishdi.
"Qo'yinglar uni,"
dedi Iso.
"Nega ayolni xijolatda qoldiryapsizlar? U men uchun ezgu ish qildi. Kambag'allar har doim sizlar bilan birga bo'ladilar. Istagan vaqtingizda ularga ezgulik qila olasizlar. Lekin men doim sizlar bilan birga bo'lmayman. Ayol qo'lida borini berdi. U mening tanamga xushbo'y moy surtib, hozirdan dafinga tayyorladi. Sizlarga chinini aytayin. Injil xushxabari dunyoning qaysi yerida targ'ib qilinsa, bu ayol ham eslanib, uning qilgan ishi yodga olinadi."
Shunda 12 shogirddan biri bo'lgan Yahudo Ishqariyot chiqib, Isoni tutib berish uchun oliy ruhoniylarning oldiga bordi. Ular buni eshitib sevindilar va Yahudoga pul berishga ahd qildilar. U esa Isoga xiyonat qilish uchun qulay payt izlay boshladi. Yahudiylar xamirturishsiz non yeydigan fisiq bayramining birinchi kunida qurbon qo'zisini so'yish kerak edi. Bu kunda shogirdlar Isoga:
"Fisiq bayram taomini qayerda yemoqchisan? Biz borib tayyorgarchilik qilaylik,"
deyishdi. Iso shogirdlaridan ikkitasini yuborayotib ularga dedi:
"Shaharga boringlar. Sizlarga ko'zida suv ko'tarib ketayotgan odam uchraydi. Uning orqasidan boringlar. U kiradigan uyning egasiga, ustozimiz shogirdlarim bilan fisiq bayram taomini yeydigan xona qayerda deb so'rayapti, deb aytinglar. U kishi sizlarga shinam, tayyorlab qo'yilgan katta boloxonani ko'rsatadi. U yerda biz uchun hozirlik ko'ringlar."
Shogirdlar jo'nashdi. Shaharga kirganlarida xuddi Isoning aytganini topdilar va fisiq bayram taomini tayyorladilar. Oqshom bo'lgach, Iso 12 shogirdi bilan birga u yerga keldi. Ular yeb o'tirganlarida Iso:
"Sizlarga chinini aytayin. Men bilan taom yeyayotgan sizlardan bir kishi meni tutib beradi,"
dedi. Shogirdlar xafa bo'lib, birin-ketin
"O'sha men emasmi?"
deb undan so'ray boshladilar. Va shogirdlardan biri yana:
"O'sha men emasmi?"
dedi. Iso ularga javoban dedi:
"12 shogirdimdan biridir. Kim men bilan birga kosaga non yutib yesa, o'shadir. To'g'ri, inson o'g'lining taqdiri oyatda yozilganidek ketyapti. Lekin inson o'g'lini tutib beradigan o'sha odamning holiga voy. U odamning tug'ilmagani o'zi uchun yaxshiroq bo'lar edi."
Ular ovqatlanayotganda Iso nonni oldi, duo o'qib sindirdi va shogirdlariga berib:
"Olinglar, yenglar. Bu mening tanamdir,"
dedi. Kosani ham oldi va shukrona duosini o'qib ularga uzatdi. Hammalari undan ichdilar. Iso ularga dedi:
"Bu ko'plar uchun to'kiladigan, yangi ahdni kuchga kiritadigan mening qonimdir. Sizlarga chinini aytayin. Xudoning shohligida men yangi sharob ichadigan kungacha uzum ne'matini boshqa ichmayman."
So'ng ular kuylab Zaytun tog'i tomon ketdilar. Iso shogirdlariga dedi:
"Bu tunda hammangiz mendan yuz o'girasizlar. Chunki Tavrotda shunday yozilgan: Men cho'ponni jarohatlayman, qo'ylar o'zi tarqab ketadi. Biroq men o'lib tirilganimdan keyin sizlarni Jalilada kutaman.
Butrus Isoga:
Agar hamma sendan yuz o'girsa ham, men o'girmayman,
dedi. Iso unga:
Senga rostini aytsam, bugun shu kechasi yo'q. Xo'roz 2 marta qichqirmasdanoq sen mendan 3 marta tonasan,
dedi. Lekin Butrus yana ta'kid bilan o'zinikini tasdiqlab:
Men sen bilan birga o'lishim kerak bo'lsa ham, sendan aslo tonmayman,
dedi. Boshqa hamma shogirdlar ham shunday deyishdi. So'ngra Getsemaniya degan bir joyga keldilar. Iso shogirdlariga:
Men ibodat qilgunimcha sizlar bu yerda o'tirib turinglar,
dedi. Butrus, Yoqub va Yuhannoni o'zi bilan birga olgan Iso vahimaga tushdi va qattiq qayg'ura boshladi. Shogirdlariga:
Mening jonim o'lim oldidaligini sezib juda qiynalmoqda. Shu yerda qolinglar-da, sergak turinglar,
dedi. Biroz nari ketib yerga yiqildi. Agar iloji bo'lsa, bu soatning alami meni chetlab o'tsin deb ibodat qildi.
Ey aziz otam,
dedi.
Sen hamma narsaga qodirsan. Bu zaqqum kosani mening yonimdan o'tkazib yuborgin. Lekin mening istaganim emas, sening istaganing bo'lsin.
Shogirdlari oldiga qaytib kelgach, ularni uxlab yotgan holda ko'rdi. Butrusga dedi:
Simon, uxlayapsanmi? Bir soatgina ham uyg'oq o'tira olmadingmi? Vasvasaga tushmaslik uchun hushyor bo'lib ibodat qilib turinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir.
Iso yana borib o'sha so'zlarni aytib ibodat qildi. U qaytib kelib shogirdlarini yana uxlab yotgan holda ko'rdi. Ularning ko'zlarini g'aflat bosgan edi. Unga nima deb javob berishlarini bilmas edilar. 3-chi marta borib kelib Iso shogirdlariga dedi:
Sizlar hali ham beparvo uxlab rohatlanib yotibsizlarmi? Bas endi. Mana vaqt soati keldi. Inson o'g'li gunohkorlar qo'liga tutib berilyapti. Turinglar, ketaylik. Mana menga xiyonat qiluvchi yaqinlashib qoldi.
Iso hali gapirib turganida 12 shogirdidan biri Yahudo qo'qqisidan kelib qoldi. Uning yonida oliy ruhoniylar, ulamolar va oqsoqollar tomonidan yuborilgan qilich va tayoq ushlagan olomon bor edi. Xoin Yahudo:
Men kimni o'psam, u o'sha kishidir. Uni ushlanglar va ehtiyot qilib olib ketinglar,
deb ular bilan til biriktirgan edi. Yahudo keliboq Isoga yaqinlashdi-da:
Ustoz, ustoz,
deb uni o'pdi. Shu onda odamlar Isoga dast solib uni ushlab olishdi. Isoning yonida turganlardan biri qilichini qinidan sug'urdi-da, oliy ruhoniy qarolga bir urib quloqni kesib tashladi. Iso ularga dedi:
Sizlar meni qo'lga olish uchun qaroqchiga qarshi chiqqandek qilich va tayoqlar bilan qurollanib kelibsizlar. Men esa har kuni ma'batda sizning orangizda edim. Ta'lim berardim. Sizlarcha meni qo'lga olmadingizlar. Ammo zotan oyatlar bajo kelishi lozim.
O'shanda hamma shogirdlari Isoni tashlab qochib ketishdi. Yalang'och tanasini choyshabga o'ragan bir yigit ham Isoga ergashib borayotgan edi. Askarlar uni ushlab olganda, u choyshabni tashlab ulardan yalang'och holda qochib qutuldi. Isoni bosh oliy ruhoniyning oldiga olib keldilar. Uning yoniga hamma oliy ruhoniylar, oqsoqollar va ulamolar yig'ildilar. Butrus esa Isoga uzoqdan to oliy ruhoniyning hovlisi ichigacha ergashib kelgandi. Xizmatkorlar bilan birga olov yonida o'tirib isindi. Oliy ruhoniylar va oliy kengashning barcha a'zosi Isoga o'lim jazosi berish uchun unga qarshi guvoh izlar edilar. Lekin topolmas edilar. Ko'p odamlar unga qarshi soxta guvohlik berayotgan bo'lsalar-da, ammo bergan guvohliklari bir-biriga mos kelmas edi. Soxta guvohlardan ba'zilari so'zga chiqib shunday der edilar.
U inson qo'li bilan qurilgan bu ma'batni men buzib tashlayman-u, 3 kunda inson qo'llarisiz boshqa bir ma'batni tiklayman deganini eshitgan edik.
Lekin bu xususda ham guvohlarning bergan ma'lumotlari bir-biriga zid edi. Bundan keyin bosh oliy ruhoniy o'rtiga chiqib Isodan so'radi.
Sen nega hech javob qaytarmaysan? Ularning senga qo'ygan ayblariga nima deysan?
Iso esa indamadi. Hech javob qaytarmadi. Bosh oliy ruhoniy yana undan so'radi.
Muborak Xudoning o'g'li, Masih senmisan?
Iso:
Men o'shaman. Va siz inson o'g'lini Qodir Tangrining o'ng tomonida o'tirib, osmon bulutlari bilan kelayotganini ko'rasizlar,
dedi. Shundan keyin bosh oliy ruhoniy o'z kiyimlarini yirtib,
bizlarga yana guvohlarning nima keragi bor? Kufr ketganini o'zlaringiz eshitdingizlar. Bunga nima deysizlar?
Dedi. Hammalari uni o'limga loyiq deb topishdi. Ba'zilar unga tupura boshlashdi. Uning yuz ko'zini bog'lab mushtlaganlaricha
payg'ambarligingni ko'rsatchi,
deyishardi. Xizmatkorlar ham uni shapaloqlashardi. Butrus pastdagi hovlida ekan, oliy ruhoniyning xizmatkor ayollaridan biri kelib qoldi. Isinib turgan Butrusni ko'rib, unga tikilib qaradi-da,
"Sen ham Nosiralik Iso bilan birga eding-ku?"
dedi. Lekin Butrus inkor etdi.
"Sen nima deyapsan o'zi? Tushunmayapman. Anglamayapman."
dedi-yu, boshqa yoqqa, tashqi hovliga chiqib ketdi. Shu payt xo'roz qichqirdi. Xizmatkor ayol uni yana uchratib, u yerda turganlarga
"Bu ulardan biri-ku,"
deb so'zlay boshladi. Butrus yana inkor etdi. Birozdan keyin u yerda turganlar yana Butrusga gapira boshlashdi.
"Haqiqatan sen ulardan birisan. Jalilaliksan. Lahcha juda o'xshaydi.
Sizlar aytayotgan bu odamni men tanimayman,"
deb Butrus la'nat o'qib qasam icha boshladi. Naqshu payt xo'roz ikkinchi marta qichqirdi. Isoning
"Xo'roz ikki marta qichqirmasdanoq sen mendan 3 marta tonasan,"
degan so'zi Butrusning esiga tushib yig'lay boshladi.